Ал эми Ош Жалалабад аймактары аран гана 70% камсыз болгон. Улан.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи азыр 27 апрель күнкү хабар айтылуу учкай маалымат. Синоптиктердин маалыматы боюнча Кыргызстандын кээ бир райондорунда эртең күндүз жаан чачын күтүлөт, ал эми бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, ал эми Бишкекте түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Бери үстү улантабыз. Парламентте депутаттарга өзгөчө учурларда курал жүргүзүүгө уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоору жакында талкууга салынганы турат. Мыйзам кабыл алынсанда депутат номерине коркунуч туулган учурларда курал берилет. Коом ичинде бул кабар ачакей пикирлерди жаратууда. Өткөндө эки депутат мушташкан кезде атайын кызматтар парламентке кирип чыккан автомашиналарды тентип мыйзамсыз куралдарды алган болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Куралга байланышкан мыйзам долбоорун парламент спикери Акматбек Келдибеков өзү сунуш кылууда. Жогорку кеңештин регламенти жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комитеттин төрага орун басары Эгембердин Эрматов мыйзам долбоорго ылайык курал берүүнү төрага чечерин Азаттыкка кеп салып берди.
Эгерде депутаттын бир өмүрүнө коркунуч келип кара турган болсо, ал атайын арыз менен төрагага кайрыла турган болсо, ошондой уруксат берилет деген. Ал убактылуу. Исключительный случайдан анын бардыгына берилбейт. Азыр кырдаал ошондой да. Кокустан бир неме болуп калса, баягы организованный преступниктер бир коркутуп эме кыла турган болсо ошондой деген учурда гана деп жатат эми. Талкуулап көрөбүз го комитетте.
Парламенттеги оппозициячыл Ата мекен фракциясынан депутат Жомарт Сапарбаев депутаттарга курал берүүгө түпкүрүгүндө каршы экенин, бирок эл өкүлдөрүнүн жеке коопсуздугуна коркунуч туулуп жаткандыктан ушул кадамга барып жатышканын билдирди.
Чоң атка минерлерге курал жарак берүү бул СССРдан калган. Биз мындан арылышыбыз керек. Депутаттын жана саясатчынын бирден бир куралы болуп, бул өзүнүн аң сезими жана айткан сөзү болуш керек. Бирок ошондой эле биз унутпашыбыз керек, тилекке каршы биздин тарыхта, жакынкы эле саясий тарыхта абдан терс окуялар болгон. Депутаттар өзүңөр билгендей ошол киши колдо болгон. Бул жактар экинчи жактан албетте коопсуздук маселесин караш керек. Жакшыбы жаманбы, бирок тилекке каршы бизде ошо кээ бир депутаттардын өмүрүнө коопсуздук бар.
Депутаттарга курал берүү маселеси айрым саясатчылардын катуу каршылыгын жаратты. Мисалы, парламенттин мурунку төрагасы Мухар Чолпонбаев бул кадамды опурталдуу деп эсептейт.
Биринчиден, түз жүргөн депутаттардын өмүрүнө эч кимден эч качан коркунуч келбейт. Мен ушул депутаттарга курал бергенге каршымын. Эгерде парламенттин ичинде бирин бири аябай ошончолук оор денесине зыян келтиргенге чейин мушташып талашып аткан депутаттардын колуна курал берсең, жөн адамдарга кандай мамиле кыла тургандыгы мына ошондон кийин көрүп алыңыз. Биздин убакта мындай маселе эч качан көтөрүлүп коюлган эмес депутаттарга курал берүү жөнүндө.
Жогорку кеңеште жакында эле куралга байланышкан окуя болгон. 1-апрелде Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев менен республиканын депутаты Алтынбек Сулайманов мушташа кеткен. Ошол замат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери парламент үйүн курчап, кирген чыккандарды текшеришкен. Аталган комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бул депутаттардын жан сакчылары жана дагы куралын колдонуп жибериши мүмкүн деп айткан эле. Ошол күнү жогорку кеңешке кирген чыккандарды тинткен учурда бир катар мыйзамсыз курал жарактар алынган.
Во время досмотров автомашин, которые выезжали из территории, мы изъяли один автомат и 10 пистолетов.
Жогорку кеңештин аймагына кирген машиналарды текшерип жатып, биз бир автомат жана 10 тапанча алдык. Андан сырткары Ар Намыс фракциясынын төрагасы Феликс Коловдун унаасында бир автомат жана бир тапанча бар эле. Бирок Колов куралдарын текшергенге караманча каршы туруп алды. Ошол учурдагы курч кырдаалды эске алып, мен кызматкерлериме унаасын кое берүүгө буйрдум. Колов юрист жана мыйзамды сыйлаган адам катары куралдарынын документтердин баары эле туура болуш керек деп үмүттөнөм.
Феликс Кулов очень законопослушный человек, юрист тоже, наверное, у него все документы есть.
Бул окуядан кийин жогорку кеңеште курал жарак алып жүрүүнү тартипке салуу маселеси көтөрүлгөн. Парламент спикери эл өкүлдөрүнүн куралдуу жан сакчыларын жогорку кеңештин жыйындар залына киришине тыюу салган болчу. Кыргыз парламентинде 2006-жылы да депутаттарга курал алып жүрүүгө уруксат берилген эле. Буга ошол кездеги депутаттардын айрымдарынын киши колунан каза табышы себеп болгон. Эленор Бейшенбек кызы азаттык.
Берүүстөмү эл ырлык тема менен улантабыз. Сириядагы адам укугун коргоочу уюмунун кабарына караганда, дүйшөмбүдө Дера шаарынын өкмөттүк аскерлер танктар менен киргизилгенден бери өлкө боюнча коопсуздук күчтөрү 500 демонстрантты камакка алышты. Алардан Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине Сириянын мүчөлүккө албоого үндөгөн чакырыктар айтылууда. Сириядагы жагдайды Төрөкул Доров баяндайт.
Дераада дүйшөмбүдө өкмөттүк аскерлер, көзгө атарлар, танктар менен киргизилгенден бери нааразылыкка чыккан 500 адам камалганы тууралуу Савасиях деп аталган жергиликтүү укук коргоочу уюм кабарлады. Бул өлкөдө өкмөткө каршы нааразылык акциялары бир ай мурда дал ушул Дера шаарынан башталган эле. Сириядагы адам укуктарына байкоо жүргүзүү деп аталган дагы бир уюм билдиргендей, шейшембиде эрте менен Дамасктын айланасында жана Жаблях шаарында да ондогон адамдар камалды. Бирок алар кармалгандардын так санын айта алышкан жок. Айрым кабарларда Дераада дүйшөмбүдөгү тополоңдо 39 адам наут болгону айтылат. Бирок маалыматты башка булактар азырынча тастыкташа элек, анткени өкмөт чет өлкөлүк журналисттерди жумурияттан чыгарып жиберген. Дераанын айланасында болсо чөнтөк телефон байланышын үзүп салган. Адам укугун коргоочу активисттер Сирияда өкмөткө каршы демонстрациялар башталгандан бери коопсуздук күчтөрдүн колунан кеминде 350 адам өлгөнүн айтышууда. Укук коргоочу Абазит Абдулла шейшембиде Франс Пресс маалымат агенттигине айтканына караганда, коопсуздук күчтөрү бул күнү да Дераада демонстранттарга каршы ок чыгарды. Ал Дераада бул күнү эрте менен өкмөттүк аскерлер жергиликтүү мечиттин имамынын үйүн курчап турушканын, бирок ал үйдө болбой калганын айтты. Имам ишембиде кызматтан кеткенин билдирген эле. Өкмөттүк армия Дераага жергиликтүү тургундардын суранычы боюнча экстремисттик террористтик топту кармаганы келгенин билдирүүдө. Аскерлердин жетекчилиги азыр YouTube өңдүү интернет сайттарындагы видео тасмалар жасалма материалдар экенин же Сирияда тартылбаганын билдирет. Бирок жергиликтүү тургундардын айткандары башкача. Reuters маалымат агенттигине сүйлөгөн аял Дераага жакын жерде жашай турганын, анын үй бүлө мүчөлөрүн дүйшөмбүдөгү тополоңдо аскерлер өлтүрүшкөнүн айтты. Алар менин үй бүлөмдү өлтүрүштү. Өлүктөр көчөдө жатат. Мен алар менен бирге болчумун. Менин үй бүлөм өлүп атат. Деди Дераага жакын жерде жашаган бул аял. Америка Кошмо Штаттары да Сирияда президент Башар Аль-Асадтын кызматтан кетишин талап кылган демонстранттарга каршы зомбулук боюнча кескин билдирүүсүн таратты. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Керни жумуряттын башында ким турушу керек деген Сириянын эли өзү чечкенге укугу болушу керек деп билдирди. Керни адамдардын укугу урматталышы зарылдыгын, алар өкмөткө нааразылыгын билдиришкени үчүн эле өлтүрүлбөшү керек деген айтты. Сириянын эли дүйнөнүн башка жерлериндеги элдерде эле сөз эркиндигине, тынч жыйналууга, өз лидерин эркин тандоого укук алууну самайт, ошого чакырды. Аларда адам укугун коргоочу уюмдар Сирияны Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары комитетине мүчө катары албоого үндөй башташты. Процесске катышып аткан дипломаттардын бири 20 майда өтө турган добуш берүүдө Сириянын ордуна башка мамлекет тандаларын билдирди. Сириянын талапкердигине каршы өнөктүккө бул өлкөдөгү демонстранттарга каршы чабуулдарды айыптаган билдирүүлөр да себеп болуп атат. Өкмөттүк аскерлердин аракеттерин Франция, Британия, Германия жана Португалия айыпташкан болчу. Төрөк Доров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Чернобыль кырсыгына 26 апрелде туура 25 жыл толду. Ал окуя адамзаттын тарыхындагы ири атомдук апаттардын катарына кирип калды. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга Кыргызстандан 3000 киши катышкан. Алардын 600 нурлануудан улам келип чыккан ар кандай оорулардан каза тапты. Айрым саясаттануучулар болсо Чернобыль СССРнын ыдырашына чоң салым кошкон дешет. Доордаганда түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы Чернобыль кырсыгына арналат. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Байыркы украин тилинен «шывах» деп которулган Чернобыль деген сөзгө тилдери жакшы келбесе да, бул аталышты бүгүн дүйнө жүзүндө саясатчы, окумуштуулардан баштап мектеп окуучуларына чейин жакшы билишет болуш керек. 1986-жылы 26 апрелге караган түнү Чернобыль атомдук станциясында иштеген операторлордун катасынан улам 4-энерго энергоблоктогу реакторда суюк отун 3000 градуска чейин ысып кетип жарылган. Жарылуунун кесепеттери станцияны бүтүндөй дүйнөгө таанытып, адамзаттын тарыхына кара тамга менен жазылып калды. Япониядагы Фукушима станциясында кечээ жакында башталган атомдук кризистин масштабы Чернобилдикине жетиши мүмкүн деген кооптонуулар бекеринен айтылбаса керек. Кырсык болгондо дароо 3 киши наут кетип, алгачкы жуманын ичинде нурланууга кабылып жана денесинен күйүк алып дагы 28 киши көз жумган. Октон айырмаланып, радиация адамды бара-бара акырындык менен өлтүрөт экен. Ар кандай маалыматтарга караганда, ал кырсыктын курмандыктары миң деп саналат. Дагы ошончосу майып болуп, өмүр аягына чейин дарыланып, доктурлардын көзөмөлүндө болууга тийиш. Радиациялык булут Украинадан Беларуска карай жылып отуруп, андан ары Европа өлкөлөрүн каптаган. 30 километрлик аймак жабык зона деп жарыяланып, 115 миңдей киши башка жерлерге көчүрүлгөн. Кырсык жөнүндө СССРдин калган эли турсун, Киев же Украинанын башка шаар кыштактарынын жашоочулары бир нече күндөн кийин гана билишкен. 29 апрелде Борбордук Правда гезитинде алгачкы өтө кыска маалымат жарыяланган. Анда Чернобыль атомдук станциясында кырсык болду, анын себептерин комиссия иликтөөдө деле кургак айтылган. Албетте, радиация канчалык кооптуу экенин көпчүлүк калк түшүнгөндөй эмес. Людмила ал кезде күйөөсү жана эки уулу менен Чернобылдан 110 километр алыс жайгашкан Киев шаарында жашачу.
Кажется, это было 4 мая у моего сына, у старшего, он был в 9 классе, у них они сдавали нормы.
Майдын 4-ү болсо керек. Улуу балам 9-чу класста окуп жаткан. Чоң класстарда баштапкы аскердик даярдык деген сабак бар эмес беле? Аларды бир нече күнгө шаардын четине машыгууга алып кетишти. Майдын башы болгону менен күн абдан ысып турган. Кайтып келгенден кийин эмне кылдыңар деп сурасам, секирдик, чуркадык, анан ысып кетип көлгө түштүк деп айтып берген. Бир нече күн өтсө да радиациянын зыяны жөнүндө толук маалымат болгон жок. Өзүңөр деле түшүнүп турсаңар керек. Ошол маалда радиация айланадагы чөпкө, жалбырактарга, сууга, эбага эле сиңип кеткен. Эч кимиси балдарды үйлөрүңөргө кеткиле деп айтпаптыр. Андан кийин кичине көбүрөөк кабар бере башташты. Ушундай жарылуу болду. Азыр комиссия аны иликтеп жатат деп үйлөрдү желдетпей, терезелерди ачпагыла, аялдар башыңарга жоолук салынып жүргүлө деген кеңештерин берип жатышты. Бир күнү үйдүн жанындагы дүкөндө кулпунай сатылып жатыптыр. Жазда кулпунай таттуу болот эмеспи? Эл көп экен. Мен да кезекке туруп калдым. Ал жерде көп жылдан бери соода кылган дүкөнчү менен жакшы тааныш болчубуз. Бир убакта ал мени көргөндө кет дегенсип белги бере баштады. Туруп калдым. Кийин эл тараганда ал мага көрбөй атасыңбы? Бул кулпунай Чернобыль жактан келген дейт.
Говорю, ну что такое? В чём дело? Она говорит, что это прямо вот с Чернобыльской зоны клубника. Вот такой вот был случай.
Ал жылы мектептер жайкы каникулга эртерээк жабылган. Балдарын Харьков жака жиберип, Людмила ал жерден өзү да текшерилип, доктурлар радиациянын эч кандай терс таасирин табышкан эмес. Ал эми станциядан алыс эмес жайгашкан Припись жана Чернобыль шаарларында тилекке каршы радиациянын натыйжасында рактан көз жумган адамдар көп болду. Адистер кайсы дарттар чындап эле радиациялык уулануудан келип чыкканын аныктоо оңой эмес дешет. Андыктан кырсыктан канча киши жабыркады деген статистиканы да тагатуу кыйын. СССРдин ал кездеги жетекчилиги эмне себептен Чернобылдагы окуяны көпкө чейин жашырууга аракет кылган? Бул суроону биз Чернобыль жөнүндө бир нече китептин автору, радиациялык экологиялык маселелер боюнча эксперт Сергей Мирныйга жолдодук.
Но это произошло только после того, как в Швеции обнаружили совершенно аномальное количество.
Правда, гезитиндеги маалымат Швецияда радиациянын көлөмү нормадан ашык экени аныкталгандан кийин жарык көргөн. Шамалдын багыты жана изотоптук курамынан ал булут Советтер Союзунан болжол менен кайсы чөлкөмдөн, кандай реактордон келгенин билишкен. Ошондон кийин СССР кырсыкты жаап жашыра албай калды. Анын үстүнө кайра куруу доору башталып калган. Анда жетекчилик ооба чын эле ушундай жамандык болду дегенге аргасыз болгон. 1950 жылдары Уралдагы атомдук станцияда да кокустук болуптур. Бирок ал жөнүндө дүйнө ондогон жылдан кийин араң билди. Эми ал өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген окуя болгон. Абройуна доо кетирмек. Анан ал кезде жалпы саясат ошондой эле да. Ички проблемалар тууралуу айтуучу эмес.
Авариянын кесепеттерин жоюу, тазалоо иштерине ал кездеги чоң өлкөнүн чар тарабынан запастагы жана кызмат өтөп жаткан аскерлер тартылган. Военкоматтар 35 жаштан улуу жана 2-ден кем эмес балдары барларды тандап алып жатышты. Ишканаларда ыктыярдуу топтор түзүлө баштаган. Бардыгы болуп кырсык зонасына бир нече жылдын ичинде 600 миңге жакын ликвидатор барып келди. Жарылган реактордун кайра өрттөнүшүн алдын алуу үчүн анын үстүнө вертолеттордон химиялык атайын заттар чачыла баштаган. Кыргызстандык Аскарбек Мамбеталиев ошондой вертолеттордун биринде экипаждын мүчөсү болчу.
86 жылы жаң жарылганда аскерге барып авиацияга туш келип калып, анан менин вертолетум экипаж менен кошо ошол жака жиберип жиберишкен да.
Биз билгенде эле жокпуз ошо жака барып атканыбыз. Жаш бала болчубуз да, 18-19 жашта.
Эч ким түшүндүргөн эмес беле, ушундай кооптуу жайга баратасыңар, эмне кыласыңар айтып бериштиби эле?
Жок, кайдан антип эле сразу эле жиберген. Анан тиги асманда учуп баратканда айтып атпайбы, ушу Чернобылга барып атабыз, а эмне болуптур, жарылып кетиптир. Анан болду, башка эч кандай эле себеп айткан жок. Ошентип ошол жакта асмандан жанагындай чачтык, радиацияны, чаңды жерге түшүрө турган суюктук чачтык да асмандан вертолет менен.
Барганда эмнелерди көрдүңүз? Анткени бир чоң апат болгону айтылып жүрөт. Сизге ошондой сизде ошондой сезим пайда болду беле?
Мен Украинада кызмат кылчумун. Ошол жерден жана Овруч деген, ошо Припять, Овруч деген шаарлар бар. Чернобылдан 30 километр зонада турат да. Ошолго алып барып таштаганда кадимкидей баягы согуш убагындагыдай кырдаал экен да. Ал жерде баягы согуштук самолеттор, вертолеттор менен ВВС кылат, военно воздушные силы. Ошондо сугуш жеткенден көбүнчө ушул самолет вертолеттун арасында эле жүрдүм. Анан толтура баягы мобилизация кылыптыр, туш туштан адамдарды, партизандар деп койчу элек, алар жерде машина айдашып ошол тазалоо иштерине катышкандар. Кадимки эле согуш сыяктуу, бирок атышпайт да ошондой. Асманда жыбырап вертолеттор жүрөт. Анан биз барсак эмелер, элдердин баары жок, ээн калган үйлөр ачык калган, буюмдар ташталган. Ушундай бир мындай жагымсыз нерсе болду да. Биз барганга чейин баарын көчүрүп кетиптир. Анткени бул өзү апрелде, 26-апрелде жарылган экен. А биз ал жерге июндарда бардык да, бир эки ай өткөндөн кийин бардык.
Канча жүрдүңүз аякта?
Ал жерде көп болсо бир 2-3 жума эле жүрдүк. Анан дагы биз жаш болгондуктан биз кайра сурандык, калай берсек болобу деп. Анткени ал жерде баягы аскердегидей тартип жок экен, тамакты жакшы берет экен. Анан жаш балдар ойлоп турбуз жакшы экен деп, бирок бизге убакытты эме уруксат бербей алып кетип калышкан.
Анан медициналык текшерүүдөн өткөрүлдүбү ошол жака барып келген аскерлер?
Ооба, бизди сразу согуштук эме госпиталь деп коет, согуштук ошол жерге жаткызып, күндөт температурасы ченеп, бир нерселерди берип жазып, бирок баары ошо башталышында мындай жашырып айтышкан эмес бизге. Анын кесепети кандай болот, булардын баарын айтышпай биздин жанагы эмелерди, карточкалардын баарын колубузга бербей койгон да. Аны биз сурап атырбыз деле мындай.
Кыргызстандан Чернобылдагы тазалоо иштерине бардыгы болуп 3000 киши катышкан. Тилекке каршы чернобылчылардын катарлары жылдан жылга суюлуп баратат. Мамлекеттик медициналык дозиметриялык регистр кыргызстандык ликвидаторлордун ден соолугун текшерип, нурлануунун натыйжасында ар кандай оор оорулардын пайда болушун алдын алуу, реабилитациядан өткөрүү, социалдык жардам көргөзүү менен алектенет. Борбордун жетекчиси врач-онколог Ася Абдуллинин айтымында, ушул тапта алардын каттоосунда 1489 киши турат.
Да, ну, вот мы вели учет всех умерших.
Биз каза болгондорду эсептеп көрсөк, каттоого алынган 601 киши ар кандай илдеттердин, травмалардын натыйжасында дүйнө салыптыр. Радиация бүтүндөй организмге, дээрлик баардык системаларга терс таасирин тийгизет. Бир кишиники жүрөк тамыр системасы көбүрөөк жабыркаса, башкасынын дем алуу органдары, үчүнчүсүнүкү болсо бөйрөктөрү, дагы бирөөнүкү сөөктөрү көбүрөөк ооруйт. Бирок биздин байкообузга караганда баардык чернобылчылардын нерв системасы жапа чегиптир. Көптөрүнүн мээсинде органикалык өзгөрүүлөр аныкталган. Натыйжада алардын психикасы өзгөрөт. Кудайга шүгүр, аларды дарылап сакайтууга аракеттенебиз. Андай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Слава богу, мы стараемся с этим бороться, у нас есть возможность, у нас есть отделение.
Тилекке каршы кээ бирлери доктурларга көрүнбөй кырсык зонасында болуп келишкенин жашырышат.
Если это молодой человек, то он боится, что он не сможет создать семью, потому что
жаш жигиттер болсо үй бүлөгү да албайбыз деп коркушат. Себеби Чернобылга барып келгендердин балдары майып болуп төрөлөт деген кептер тараган. Бизде андай учурлар көп эмес. Биздин көзөмөлгө алынган 2718 баланын арасынан бүт республика боюнча 16 бала туба самайыптар.
16 человек. Но это по всей республике.
Кыргызстанда чернобыльчилерге камкордук көрүү, алардын социалдык укуктарын коргоо, саламаттыгын сактоо иштери жакшы жолго коюлган, дейт Абдулина. Кырсыктын 25 жылдыгына карата болсо, ар бир ветеранга 20,000 сомдон берилүүдө. Чернобылдагы жарылуунун адам баласынын ден соолугуна, экологияга тийгизген зыяны калетсиз. Кээ бир социолог, саясат таануучулар жана тарыхчылар СССРдин ыдырашынын башатында Чернобыль апааты турган дешет. Себеби ошондо советтик социалисттик система канчалык эффективдүү эмес экени даана билинип калган. Бийлик билип туруп эле адамдарды өлүмгө жумшаган. 90-жылы болсо украиндер референдумда СССРден чыгуу сунушун колдошкон. Айрым эксперттердин ырастоосунда Чернобыль алардын чечимине чоң салым кошкон. Сергей Мирный кырсык адамдардын саясий активдүүлүгүн күчөтүп, эл бийликке караганда радиациядан көбүрөөк корко баштаган, дейт.
Можно сказать, революционизировала население, потому что радиация представляет...
Чернобыль калкта революциялык маанай жаратты. Радиация адамдардын өздөрүнө, бала чакасынын ден соолугуна, өмүрлөрүнө түздөн түз кооп жараткан. Андай кокустуктар кайталанбаса экен деген коркуу сезими пайда болгон. Кырсык жалпы системалык кризистен келип чыкканын бардык эле жакшы түшүнүшкөн. Өлкөнүн бийлиги башкара албай калган.
Страны были не способны ею управлять.
Дейт радиация боюнча эксперт Сергей Мирный. Айнура Жекшегызы, Прага.
Азаттан бери үстү улантабыз. Фольклор жыйноочу Буудайбек Сабыр уулу 78 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин дүйнө салды. Маркумду жакындан билгендер кыргыздын фольклор жыйноочуларынын акыркы магиканы жарык дүйнө менен коштошкондугун белгилешти. Кабарчы Заманбек Дилденбай эскерүү макаласын сунуш кылат.
Кыргыз элдин аттын кашкасындай таанымал фольклор жыйноочу Буудайбек Сабыр уулу Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине көп келип калар эле. Өткөн жылдын ноябрь айында баш багып, мындан 26 жыл мурда Нарын районунун Жамбулак айылынан Сагынбай Орозбаковдун айтуусу боюнча Семете эпосунун араб тамгасындагы кол жазмасы табылганын, аны Улуттук Илимдер Академиясына тапшырышканын, бирок ошол Сагынбайдын айтуусундагы Семете өзүнчө китеп болуп чыкпаганына кейип кепчиде эле.
Биздин экспедициянын жетекчиси Кубат Ибраимов директору келсе айтыптыр, бир сумманы айтып, ошого макул болсо алгыла, же болбосо кайра жиберге дептир. Мага келгенде мен айттым, бул бекер бербеди бизге деп. Бирок ошого карабай акча доолайт деп, жанагы Тоголок молдонукуна окшош экен деп, Кырбашев менен Абдуллаевга эсен жаштырып, ошо менен коюп коюптур. Ошондон бери 26 жыл өттү го, турат. Ушу биздин көзүбүздү кезде өзүнүн эсине барганы оңдо Сагынбайдын.
Деген болчу маркум Буудайбек Сабыр уулу фольклор жыйноочу 50 жылдан ашуун өмүрүн Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып элдик оозеки чыгармаларды күйлөрдү чогултуп жыйноого арнады. Кыргыз үн алгысынын алтын казынасына 3000 ашуун комуз кылгыяк күйлөрүн жаздырган эле. Ошо өткөн жылы келгенде мындан бир топ жыл мурда Алайкуудан датка деген залкар кыякчыны алып келип Кыргыз радиосуна күйлөрүн жаздырыптыр. Кийинчерээк кыргыз радиосуна барса датка кыякчындын күйүүсүн өчүрүп коюшту деп айтканда заманам куурулуп кыргыздын кайдыгерлигине келечекти ойлобой күнүмдүк көр тирдиктин кулу болгонуна абдан кейидим эле деген болчу кайран киши. Буудайбек Сабыр уулу кызматы жок калганда колу жонун бош деп отуруп калбай эптеп жолуна каражат таап алып жер кыдырып элдик чыгармаларды жыйнап келгенин Турар басылмасынын директору Тилек Мураталиев мындайча эскерди.
Эч акысыз кызмат кылуу бул үлгү. Көп жыл акысыз иштеп берип жумуш жок мезгилин дагы жалгыз кемпирин айлыгына жашап ошону дагы болбой акча албай ошол райондорго жер жерлерге барып чогултуп турат. Эч ким акча берген эмес, анын жолуна кеткен каражаты ошого карабастан ушундай көп материалды чогултуптур. Азыр бул чыккандары ошол чогултуу материалдын 10% го деп эсептейм.
Тилек Мураталиев Буудайбек Сабыр уулунун Жомокчулар жана Жомоктор, ошондой эле 31 басма табак көлөмүндө Эл шайырлары аттуу эки китебин басмадан чыгартты. Эгерде Тилек Мураталиев болбогондо белгилүү фольклор жыйноочунун бул чыгармалары жарык көрбөй калмак болчу деп дагы бир фольклор жыйноочу Тайтөрө Батыркулов баса белгиледи. Анын айтымында Буудайбек Сабыр уулу 3000 ашуун күйүнү жыйнаган жалгыз фольклор жыйноочу болгон. Беринде Эрдоган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте